hamınızdan iltiması, dua edir və sizi Mişkat verilişinin davamını dinləməyə dəvət edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Höccətül-İslam Bəl-Müslümin Seyyid Davud Ruhani Hüseyninin söhbətlərini birlikdə eşdirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və huvə xeyru nasirin və mu'in. Salam ərz edirəm, əziz, muhtərəm, bu bərnamənin eşidənlərinə, əziz qardaşlarımıza və bacılarımıza mövzu söhbətimiz neçə bərnamədə əmri və məruf nəhyəz münkər rabitəsində idi. Ki, bu mühümmütərin vacibdir ki, hər müsəlmana lazımdır ki, əncam versin. Bir xatir bu ki, camə islah olsun. Camənin islah olmaqlığı lazıməsi budur ki, insanda iman ola, eytiqad ola və birinə zülm eləməyə, birinin haqqına təcavüz eləməyə, xub, biri də imanla, eytiqadla ki, Allahdan qorxur, buna boyun qoyur, qəbul edir və əvvəl ömründən, axır ömründən dər vaqi camədə mərdumun xərqin içində, yəni yaxçılığla məruf olub. Amma bir teydad insanlar var ki, öz həqqinə qani edəyir. İstir özcənin həqqinə təcavüz eləsin, zülm eləsin. O, burada pislıqlarla camədə fəsad icad eləsin. O, caməni vəxti alud elədi, o camədə mən istəyirəm zindəqanlıq eləyəm, məndə əsəri var. Və liza hər müsəlmana vacibdir ki, bu zəminədə məsuldir və o məsuliyyətinə mütəvəccüh olsun. Və Əli əleyhissalam buyurur, mən tərəkə inkarəl münkəri bi qəlbihi və lisanihi və yədi və huvə məyyitun beynələhya. Əcib rivayətdir. Buyurur, hər kəs tərk eləyə əmri bi məruf nəhyəz münkəri və qəlbinə ki, gərək qəlbən pislıqlardan acığı gəlsin, acığı gəlməyə. Dili ilə ki, gərək desin, deməyə. Və əli ilə ki, gərək mani olsun, ki, o hükumətin vəzifəsidir, o da dərbaqı əncam verməyə. Buyurur, fəhovə, məyyitun beynələhyə. Bu adam ölü mənzələsindədir. Yəni, eydən ölü kimindir. Yəni, ölü necə ehsası məsuliyyət eləməz, bir hərəkətdir, insani ki, camiədə در واقع هیچ گونه احساس مسئولیت ایلمیر او در واقع اولو منزل اسنده دی و او حسابنان پیامبر بزرگوار اسلام دا بویرود ازا کان امراءکم خیارکم و اغنیاءکم سمحاءکم و امرکم شورا بینکم فسحر الارض خیر لکم من بطنها و ازا کان امراءکم شرارکم و اغنیاءکم خلاءکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زهرها. عجب روایت ده. پیامبر بیرون شه زمانی که سیزین حاکم نریز sizin ixtiyar eləyənlərizdəndir ki, özünüz ixtiyar eləmişsiniz, salihdilər, əğniyalariz, dövlətdiləriz, sirvətdiləriz, bəxşayəndədir, yəni füqəranın fikrindədirlər, himayət elə füqəradən və işləriz arazda şura ilə, məşvərət ilə əncam tapır. Yerin üzü sizə behdərdir, yaxçıdır ta batini. Yəni, yerin üstündə zindəqanlıq eləmək ölümdən sizə yaxçıdır. Amma bərəks ola zamanı ki, sizin hakimləriz şərr insanlar ola. Dövlətliləriz, sirvətliləriz bəxil ola, fuqaranın fikrində olmaya. Və işləriz cəmiədə məşvərətlə, məsləhətlə olmaya. Bir iddə insanlar hakim ola ki, məsləhətlə iş görməyələr. Orada fəbətnul ərzi xeyrin ləkum min zəhra. Ölüm insana zindəqanlıqdan yaxçı olar. Və bu, mühüm bir məsələdir ki, insan cəmiədə məsuldir və gərək bu məsuliyyətini düz ənzam versin. Yəni, insan cəmiədə məsuliyyəti var, zülmü müqabilində dayansın, zalimi müqabilində dayansın və məzlumdan himayət eləsin. Cümləyi təkidat əleyhissalamdan, sifarişat əleyhissalamdan ki, axirin dər vaqə şəb vəsiyyətində ki, ömrünün axiri idi, İmam Həsən, İmam Hüseynə vəsiyyət elədi ki, zalimlə düşmən olun, məzlumdan himayət eləyin. Kona lizzalimi xəsmən və lilməzlumi ona. Hər müsəlmana bu vacibdir. Yəni, zimnin ki, əmələn düşməni ba zalim eləyir və əmələn dostu ba məzlum eləyir, himayət az məzlum eləyir, o, bu təklifdir insana. Müsəlman, fərq eləməz, məzlum hər yerdə ola. Müsəlmanların içində hər yerdə məzlum var, müsəlman gəy ondan himayət eləyə. Hər yerdə zalim var, zalimlə gərək düşmən ola. Zalimi gərək dost tutmaya. Çün zalimə təki eləmək özü həramdir. Quran mən eləyib, insan zalimə təki eləyə. Və la tərkənu iləlləzinə zələmu, fətəməssəkumun nar, Quran deyir. Zalimə hərgiz təki eləməyin, təki qahızı zalim qərar verməyin ki, özünüzü ota salasız. Yəni, insan vaxtı zalimdən himayət edir, zalimdən himayət eləmək, dər vaqi zalimlə məşhur olar. Zalimi dost tutmaq, qiyamət günü zalimlə məşhur olar. Peyğəmbər Xuda buyurdu ki, dünyada hər kəs hər kəsi dost tuta, hər nəmənəni dost tuta, hətta bir dana daşı dost tuta, qiyamət günü o daşla məşhur olacaqdır. Və bu iki biz deyiruq, Əhl-i Beytin, dostuyuq, biz onları dost tuturuq, mühibbiyuq, onların dəsturatına da gəy əməl eləyək. Onlar axir ömrünlər nəcan düşməni zalim idilər, dostu məzlum idilər. Və bu bizə bir dana hüccəti tamam eləyibdir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltimas et duamız vardır. Sağ olun, Allah'ın emanında.
İran'da saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Palestin xalqı seçki haqqına malik olmalıdır deyə İran Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. BMT Baş Katibi Qəzzada soyqırımın dayandırılması ilə bağlı Haqa Məhkəməsinin qərarını Təhlükəsizlik Şurasına göndərəcək. Bayramov İran-Azərbaycan səfirliyinin açılmasının anonsunu verib. Yəmənə qarşı gərginlik şiddətləndirilməsi Amerikaya baha başa gələcək deyə Yəmən Ənsarlı Hərəkatının baş katibi deyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkram Rizayi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz dostlarımız. Öncəliklə, başsağlığı verirəm hər birinizə. Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü münasibəti ilə İslami İran Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü gecəsində ötən gecə kədər və qəm içində idi. Bugün isə 1445-ci Hicri qəməri ilə Rəcəb ayının 15-i İslamın əziz peyğəmbərinin nəvəsi eləcə də dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət Əli əleyhissalam və Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın övladı Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanın 63-cü Hicri qəməri ilində vəfatının il dönümü günüdür. İran İslam Cümhuriyyətinin Teleradio Təşkilatı adına Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına və siz dəyərli dinləyicilərimizə başsağlıq veririk.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Xəbərlərə başlayırıq. Fələstin xalqı seçki haqqına malik olmalıdır. İran Xarici İşlər Naziri dedi, Fələstin xalqı BMT-nin köməkliyi ilə seçki haqqına malik olmalıdır və bu məsələ bütün fələstinlilərin iştirakı ilə bir referandumun təşkili ilə həyata keçə bilər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak etmək üçün New York'a etdiyi səfərin kənarında El Monitorla müsahibəsində İranın Fələstin məsələsi qarşısındakı diplomatiyasını şərh etdi və müharibədən sonraki Qəzzəni son dərəcə mühüm bir məsələ adlandırdı. Müharibədən sonraki Qəzzə üçün hər bir qərarın mərkəzi Fələstinli rəhbərlər olmalıdırlar deyən Əmir Abdullahyan deyib. Fələstinli diyaloqları formalaşdırmalıdır və onlar bu danışıqlar yolu ilə Qərbi sahili və Qəzzənin idarə edilməsi tərzi barədə nəticəyə çatmalıdırlar. Əmir Abdullahyan Fələstini fərqli ideyalara malik olan bütün fələstinli qruplara şamil etdi və belə dedi. Fələstin xalqı seçki haqqına malik olmalı və BMT-nin köməkliyi ilə bir seçki modeli yaradılmalıdır. Səudiyyə Ərəbistanı bildirib ki, Fələstin onların əsas prioritetidir deyən İran Xarici İşlər Naziri sözlərinə əlavə edib, İsrail rejiminin son hərəkətləri bu rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması məsələsini çətinləşdirib, həmçinin mürəkkəbləşdirib və belə bir şəraitdə İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyəcək bir ölkəyə bu məsələ baha başa gələcək.
BMT-nin baş katibi Qəzzada soyqırımın dayandırılması ilə bağlı Haqa Məhkəməsinin qərarını Təhlükəsizlik Şurasına göndərəcək. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Qəzada soyqırımın dayandırılması ilə bağlı İsrail əleyhinə verdiyi hökmün elan edilməsindən sonra BMT sözcüsü elan edib, BMT-nin baş katibi Haqa Tribunalının nizamnaməsinə uyğun olaraq dərhal onun əmrlərini Təhlükəsizlik Şurasına göndərəcək. İranın müxbirinin verdiyi məlumatına görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçüsü Stefan Dujarric yerli vaxtla cümə günü jurnalistlərə demişdir ki, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Cənubi Afrika Respublikasının Qəzza zolağında soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cinayətkarların cəzalandırılması haqqında konvensiyaya başlayan konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı İsrailə qarşı şikayətinə istinad edərək Haqa Tribunalının qərarına ciddi yanaşıb.
Türkiyə elan etdiyi İsraildən Haqa məhkəməsinin qərarını dərhal yerinə yetirməsini gözləyirik. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etdi ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ehtiyat tədbirləri ilə bağlı qərarının İsrail tərəfindən dərhal və tam şəkildə yerinə yetirilməsini gözləyirik. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin Fələstin xalqına qarşı hücumları ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına dair verdiyi açıqlamada vurguladı. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ehtiyat tədbirləri ilə bağlı qərarının İsrail tərəfindən dərhal və tam şəkildə yerinə yetirilməsini gözləyirik. Bəyanatda əlavə olunub, düşünürük ki, məhkəmənin elan etdiyi tədbirlər Fələstində qan axıdılmasını dayandırmaq üçün çox əhəmiyyətli bir fürsətdir.
Qətər və Saudi Ərəbistanı Haqa Məhkəməsinin siyasi rejim əleyhinə çıxardığı hökmü alqışlayır. Qətər və Saudi Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirləri ayrı-ayrı bəyanatlarında Haqa Məhkəməsinin siyasi rejim əleyhinə çıxardığı hökmü alqışlayıb. İranın Cümə günü Əl-Cəzirə kanalına istinadən verdiyi xəbərinə görə Qətər Xarici İşlər Nazirliyi Haqa Məhkəməsinin qərarlarına cavab olaraq bəyan edib ki, biz Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin müvəqqəti tədbirlərini alqışlayırıq və bunu insanlıq və qanunun aliliyinin qələbəsi hesab edirik.
İrlandiya elan etdi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin İsrailə qarşı çıxartdığı hökmün icrası vacibdir. İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri cümə günü bəyanat yayaraq Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Cənubi Afrikanın İsrailə qarşı şikayəti ilə bağlı qərarını alqışladı və onun icrası vacib olan hökm adlandırdı. İrlandiyanın verdiyi məlumata görə bir surəti də İrlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc olunan həmin bəyanatda Michael Martin bildirib, mən məhkəmənin qəti və icrası məcburi olan qərarlarını şiddətlə alqışlayıram. Bunlar İrlandiyanın Qəzzada müharibə başlayandan bəri tələb etdiyi addımlardır.
Xəbərlər Tabriz radiosundan davam edir. İraqda koalisiya missiyasını bitirmək üçün Bağdad-Vaşinqton danışıqlarının birinci rondu başlayıb. Xarici koalisiya qoşunlarının İraqdan mərhələli şəkildə çıxarılması və missiyanın başa çatması üçün rəsmi Bağdad və ABŞ arasında danışıqların birinci mərhələsi başlayıb. İranın İraq Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumatına görə İraq Baş Naziri, Mətbuatla əlaqələr şöbəsi bugün elan edib, İraq və ABŞ arasında xarici koalisiyanın İraqdakı missiyasını dayandırmaq üçün iki tərəfli danışıqların birinci rondu Sudanın nəzarəti ilə başlayıb. Bu xəbər agentliyi danışıqların bu rondu ilə bağlı daha ətraflı məlumat verməmişdir.
Xəbərləri davam etdiririk, hörmətli dinləyicilər. İran və Pakistan səfirləri vəzifələrinə başladılar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Cənubi Asiya üzrə baş direktoru İran-Pakistan səfirlərinin öz missiyalarına qayıtdıqlarını elan etdi. İran və Pakistanın Xarici İşlər Nazirləri arasında əldə olunan razılaşmadan sonra iki ölkənin səfirləri ötən gündən etibarən öz vəzifələrinin icrasına başlayıblar. İranın Ceyş-ül-Zülüm terror qruplaşması qərargahına qarşı əməliyyatı və Pakistanın İran sərhəddindəki bir nöqtəyə edilən bu hücuma reaksiyasından sonra iki ölkə arasında gərginlik yaşanmışdır. Bu hadisələrdən sonra Hüseyn Əmir Abdullahyanlı Pakistanlı həmkarı Cəlil Abbas Cilanı arasında iki telefon danışığı baş tutmuşdur. Məlumat verilib ki, görüş zamanı Cəlil Abbas Ceylanı və Hüseyin Əmr Abdullahyan terrorizm ilə mübarizə və digər umumi iş sahələrində həmkarlıq və koordinasiya səviyyəsinin gücləndirilməsinə vurğulamışdılar. İran və Pakistanın Xarici İşlər Nazirlikləri yanvarın 22-sində birgə bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir, Əmir Abdullahyanla Pakistanlı həmkarı arasında telefon danışığından sonra səfirlərin yanvarın 26-sına dək paytaxtlara qayıtması qərarı alınmışdır. Bununla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Cənubi Asiya üzrə baş direktoru Seyyid Rəsul Musəvi cümə günü 10-cu sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində Pakistanın Tehrandakı səfiri Məhəmməd Mudasir ilə görüşünün fotosunu dərc edərək yazmışdı. Hər iki ölkənin xalqı və hakimiyyəti münasibətlərin adi halına qayıtmasına sevinir. İndiki vəziyyətdə dostluq və qardaşlığın möhkəmləndirilməsində hər iki ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşən məsuliyyət çox ağırdır. Bundan əlavə, Pakistanın Xarici İşlər Naziri Cəlil Abbas Ceylanının dəvəti ilə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın ən gecə yanvarın 29-u bazar ertəsi Pakistana səfər barədə razılığın əldə edildiyi bildirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Cumhuriyyətindəki səfirliyinə qarşı silahlı insidentdən bir il ötdü. Bu müddət ərzində hadisə ilə bağlı iki ölkənin rəsmi şəxsləri və aidiyyəti qurumları arasında mütəmadi təmaslar davam etdirilmişdir. Bu vaxtda əməkdaşımız xəbər reportajı hazırlayıb ki, bərabər dinləyirik.
Azərbaycan Respublikası İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumdan bir il ötdü. Bu müddət ərzində hadisə ilə bağlı iki ölkənin rəsmi şəxsləri və aidəti qurumları arasında mütəmadi təmaslar davam etdirilmişdir. 2023-cü il yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücum baş verdi. Hücum nəticəsində səfirliyin mühafizə qrupunun rəhbəri Orxan Əsgərov qətlə yetirildi və səfirliyin iki digər əməkdaşı ağır yaralandı. Hücumçu şəxs 1969-cu il təvəllüdlü Yasin Hüseynzadə adlı bir şəxs idi. O, polis qüvvələri tərəfindən cinayət yerində saxlanıldı. Yasin Hüseynzadə ilkin istintaq zamanı şəxsi zəmində bu cinayəti törətdiyini bildirdi. Hadisədən sonra Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri və bütün diplomatları İranı tərk etdilər. Bu qərar iki ölkə əlaqələrində müəyyən böhrana səbəb oldu. İndi bu hadisədən bir il ötür və bu müddətdə sözügedən cinayətlə bağlı Tehran və Bakının müvafiq qurumları arasında mütəmadi informasiya mübadiləsi və lazımi əməkdaşlıqlar davam edib. Bu fakti Azərbaycan Respublikası XİN sözü gedən hücumun il dönümü günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda da təsdiqləyib. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı Azərbaycanla İran arasında yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində son bir il ərzində iki ölkənin rəsmi şəxsləri və aidəti qurumlar arasında mütəmadi təmaslar davam etdirilmiş, Azərbaycan tərəfinin gözləntiləri qarşı tərəfə çatdırmışdır. İran tərəfi aparılan istintaq tədbirləri barədə mütəmadi əsasda Azərbaycan tərəfini məlumatlandırmışdır. Təxminən bir ay öncə də İran və Azərbaycan Respublikası baş prokurorları arasında keçirilən video konfransda Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə edilən silahlı hücum və bu hücumu törədən şəxs barədə İranın məhkəmə aparatının həyata keçirdiyi proses bir daha müzakirə edilmişdir. Həmin video konfransda cinayət işinin təkmilləşdirilməsi ilə yaxın zamanda məhkəmə iclasının keçiriləcəyi vurğulanmışdı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı terror hücumundan dərhal sonra bu cinayət aktı İranda Prezident, Xarici İşlər Naziri, Polis Rəisi, Məhkəmə Hakimiyyətinin sədri, Baş prokuroru və digər yüksək səviyyəli rəsmlər tərəfindən verilən bəyanatlarda kəskin şəkildə pislənildi. İranın Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyi vurğulandı və rəsmi Bakıdan təmkinli olması, səfirliyi təxliyə etməməsi istənildi.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşidirsiniz. Devam edirik. Bayramov səfirliğin açılmasının anonsunu verib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanın İrandakı səfirliğinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı əsas iki məqama diqqət olunacağını deyib. Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında əsas məsələn baş verən hadisə ilə əlaqəli istintaqın başa çatması və yekun qərarın qəbul edilməsinin olduğunu danışıb. Onun sözlərinə görə ikinci məqam Azərbaycanla İran arasında danışıqlar zamanı səfirliyin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi təqdirdə onun təhlükəsizliyinə təminat verilməsidir. İran tərəfi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücumla bağlı istintaqın başa çatdığını və tezliklə məhkəmənin keçiləcəyini açıqlayıb. Həmçinin İranda xarici diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyinin təmini prioritet təşkil edir və Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətə başlayacağı təqdirdə bu diplomatik korpusun təhlükəsizliyi də bu prinsipdən istisna deyil. Beləliklə, yaxın zamanlar Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin yenidən fəaliyyətə başlaması üçün şəraitin yaranacağı gözlənilir.
Paltoloq İlxan Şahinoğlu Azərbaycanı dost və tərəfdaş adlandıran bəzi ölkələrin Aşpada Azərbaycan əleyhinə səs vermədə iştirak etməməklə əslində Azərbaycana qarşı səs verməmiş olduqlarını, başlayın Azərbaycana qarşı səs vermiş olduqlarını deyib. Aşpada Azərbaycan əleyhinə səs verməklə səs vermədə iştirakdan imtina arasında çox mu fərq var? Çünki səs vermədə iştirakdan imtina əleyhdarlarımızın mövqeyini gücləndirib. Bu sözləri paltoloq İlxan Şahinoğlu Aşpada Azərbaycan nümayəndiyyətinin etimadnaməsinin təsdiqlənməməsi ilə bağlı səs vermənin nəticələri haqda deyib. O bildirib ki, Azərbaycanı dost və tərəfdaş adlandıran bir qisim ölkənin nümayəndiyyəti bu səs vermədə iştirakdan imtina edib görünür. Bununla həmin nümayəndiyyətlərin Aşpada Azərbaycan əleyhinə məsələ qaldıran mərkəzlər nə də Azərbaycan nümayəndiyyəti ilə üz-göz olmaq istəyiblər. Misal üçün, tərəfdaşımız olan Gürcüstanın nümayəndəyəti Azərbaycanla bağlı səs vermədə iştirak etməyib, nə hə, nə yox deyib. Bu taktikadan müxtəlif məsələlərlə bağlı Aşpada demək olar ki, ham istifadə edir. Qeyd edək ki, 24 yanvarda Aşpada Azərbaycana qarşı qəbul edilmiş qərarın müzakirəsində cəmi 90 deputat iştirak edib, 76 nəfər qərarın lehinə, 10 nəfər əleyhinə səs verib, 4 nəfər də bir tərəf qalıb. Bu qərara əsasən Azərbaycan Aşpada iştirakdan məhrum edilmişdir.
Azərbaycan əleyhinə Asiya haqlı mövqeyidir. Qəzədə 26 min günahsız vətəndaşları qətlə yetirən İsrail rejiminə daim dəstək duran Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə Türkiyədə səfirlik önündə Asiya salam həyatının efirində diqqətdə saxlanılmışdır. Bax da bir səs yazısını gəlin işləyək.
Müxtəlif ölkələrdə Fələstinə dəstək olan insanlar, o cümlədən elə Türkiyədə, İranda və digər ölkələrdə Fələstinə dəstək nümayiş etdirmək məqsədi ilə müxtəlif aksiyalar keçirirlər. Çünki hökumətlər belə görünür ki, dəstək durmurlar bu məzlum xalqı. Ona görə də bir çox ölkələrdə biz xalqın dəstəyini daha da qabarıq müşahidə edirik. Bir nümunəsi elə növbəti xəbərimizdə Türkiyədə çox maraqlı bir yığıncaq keçirilib. Bəlkə həm də başlığı desəm o qədər də azərbaycanlı izləyicilərimizə tanış gəlməz. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Türkiyədə Azərbaycan Respublikasının konsulluğu qarşısında Azərbaycanın İsrail rejiminə neft satmasına etiraz olaraq gənclər və tələbələr aksiya keçiriblər.
Hər kəsə mərhaba. Bugün buraya soykırımcıları besləyən, onları besləməkdən imtina etməyən Azərbaycan hükümetinin, Azərbaycan şirketleri teşhir etmek, onlara soykırımı beslemeyi durdurun, İsrail'i besleyen damarları kurutun çağrısı yapmak için geldik. Herkesin bildiği üzere İsrail, Siyonist oluşum, Filistin'i 48 senesinden beri işgal etmeye çalışıyor. Ve arkasına bütün batılı emperyalist güçleri alıyor. Buna karşın Filistin halkı durmak bilmez, hepimizi hayran bırakan bir direniş sergiliyor. Bu direnişi 7 Ekim'de çok ileri taşıdı Filistin halkı ve bu bunun karşısında Siyonist hükümet, Siyonist oluşum Filistin halkını adeta soykırıma maruz bırakıyor. Fakat İsrail bu soykırımı sürdürmeye çalışırken arkasına batılı güçleri aldığı gibi bizim coğrafyamızda, bizim memleketimizde, Türkiye'de, sözde kardeş devlet dediğimiz Azerbaycan'da İsrail'i besleyen bir sürü şirket o bu hükümetleri, şirketleri başından beri tarihin doğru kısmında yer almaya çağırıyoruz.
Dünən də bugünkü yığıncağı anons olaraq bir video paylaşıldı və Türkiyə gənclərindən dəvət etdilər ki, bu aksiyanı təşkil edənlər gəlsinlər Azərbaycan konsulluğu qarşısında Azərbaycana etiraz etsinlər. Bir müsəlman ölkə kimi İsrail rejiminə neft satır və Fələstində uşaqların qətlə yetirilməsinə onların qanında şərik durur və bu da türkiyəli gənclərdən gözəl bir hərəkət idi hər halda. Bəzən insan bəzi şeyləri göz yummalıdır, millətçilikdir, bilmirəm, eyni dildir, hətta eyni dindir və həqiqətin kənarında durmalıdır ki, biz də bu gənclərdə buna şahid olduq, həqiqətən təqdirə layiq idi hər halda.
Xəbərlər Tabriz Radiosundan davam edir. Türkiyə, İran dezinformasiya əleyhinə olacaq. İki müsəlman ölkəsi Türkiyə və İran arasında İslam düşmənləri həmişə nifaq yaratmağa, aranı gərgin saxlamağa can atırlar. Bax da, Türk politologlar danışmıştır.
Türkiye-İran meselesinde zaman zaman seninle de çok konuştuk bu programlarda. Yanlış bilginin ne kadar fazla yayıldığını çok iyi biliyoruz. Evet. Ve bu maalesef ülkeler arasındaki dostluğu, halklar arasındaki yakınlaşmayı engelleyen bir faktöre dönüşebiliyor. Ne yapıldı bir de? Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği. Evet, bu çok,
çok önemli.
Çok önemli. O yüzden bunun altını çizmiş olalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dedi ki, ülkelerimiz arasında sahte haber ve dezenformasyonun tespit edilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi amacıyla işbirliğini ve deneyim alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de bir anlaşma yaptık. Evet.
Bu madde yani
uygulanması araya, tabii çok önemli.
Araya girdim. İnan programa gelmeden önce düşündüm. Yani bizim iki ülke arasındaki yalan haberlere bir müdahale edilmesi gerekiyor. Niye? Mesela Almanya'da İsrail'i protesto etmek yasak. Filistin'e destek olmak yasak. Yani Almanya neresi, İsrail neresi?
Tabii.
Biz niye kendi aramızda yani İran'da Türkiye hakkında çıkan bir yalan haberi müdahale edilmesin ya da bizim ülkemizdeki daha fazla oluyor. İran hakkında yalan yanlış haberler çıkıyor. Eğer uygulanırsa yani bence ekonomiden daha önemli bir madde olacak.
Evet.
Uygulanırsa.
Evet. Çok uygulanması güzel. Çok önemli evet. Bu noktada inşallah aktif bir şekilde
i̇nşallah.
İletişim Başkanlığı'nın zaman zaman çalışmalara başladığı ve bazı konularda şunlar yanlış, bunlar doğru diye şeyler yayınladığını görüyoruz. Özellikle evet. Bu İsrail-Filistin meselesinde çok faydalı bazı yayınlar yapıldı bu noktada.
Evet.
Bunu söylemek lazım bu noktada.
Tabii.
Takdir edilecek şeyler oldu. Özellikle İsraillerin o 7 Ekim'den sonraki süreçte Siyonistlerin işte şurada şöyle yaptık, burada böyle yaptık deyip yalan attıkları birçok şey olmuştu.
Evet.
Bunların da yayınlandığını gördük. İnsanlarımız bilgilendirilmiş oldu. Özellikle İran özelinde ülkemizde o kadar fazla bir İran cahilliği var ki bunun giderilmesi noktasında bu aktif bir şekilde işletilirse çok faydalı olur.
Evet.
Takip etmiş olacağız.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlediniz. Dikkatinize göre çok sağ olun.
İran İslam Respublikası Prezidenti Seyyid İbrahim Reisi vurgulamışdı, Fələstin məsələsi azad dünyanın və oyanmış vicdanların ilk məsələsidir. İndi isə bu mövzu haqqında bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ayətullah Reisi Ankara'ya səfəri zamanı Türkiyəli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında vurgulamışdı, Fələstin məsələsi və siyasi rejimin Fələstinin məzlum və qüdrətli xalqına qarşı törətdiyi zülüm təkcə bölgəmizdəki müsəlman xalqları deyil, bütün dünyanın azad insanlarını və oyanmış vicdanları narahat edib. İrnaq Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisinin çərşənbə günü axşam çağı paytaxt Ankarada Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla birgə mətbuat konferansında çıxışının ən mühüm məqamları bunlardan ibarət olmuşdur. Fələstin məsələsi və siyansi rejimin Fələstinin məzlum və qüdrətli xalqına qarşı törətdiyi zülüm təkcə bölgəmizdəki müsəlman xalqları deyil, bütün dünyanın azad insanlarını və oyanmış vicdanlarını narahat edib. Hansı oyaq vicdan bu vəhşiliklər və cinayətlərdən təsirlənmir? Ona görə də Fələstin məsələsi bugün İslam dünyasının ilk məsələsidir və bəlkə də dünyanın ilk məsələsi olduğunu söyləmək olar. Ən pisi də odur ki, bu cinayətlər Amerikanın və bəzi qərb ölkələrinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Amerikanın siyans rejimini rəsmən dəstəkləməsi böyük faciədir. Əslində, bu cinayətləri törədən Amerikadır. Daha təəssüfləndirici məqam budur ki, müxtəlif ittifaqları, beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı öz effektivliyini itirib, hər kəsə bəlli olan cinayətlərin qarşısını ala bilmir. İnsan haqlarını müdafiə etdiklərini iddia edənlər və vəzifəsi dünya sülhünü və təhlükəsizliyini müdafiə etmək olanlar kənara çəkiliblər və artıq effektiv deyillər. Bugün dünyada ədalətsiz bir nizamın şahidi oluruq. Türkiyə, müsəlman ölkələri və digər dövlətlərlə, eləcə də dünyanın azad insanları ilə birlikdə ədalətli və yeni dünya nizamını həyata keçirtməyə çalışmışıq. Əhəmiyyətli məsələ terrorizm, narkotik və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə və daha doğrusu mübarizədə verilən qərar idi. Terrorla mübarizədə iki ölkə arasında əməkdaşlıq çox vacibdir. Bilirsiniz ki, İran İslam Respublikası terrorla mübarizədə və regionu bədxahların varlığından təmizləyərək asayişi bərpa etməkdən çəkinməmişdir. İranda terrorla mübarizənin qəhrəmanı, terrorla mübarizənin qəhrəmanı kimi hazırlanmalı olan əzəmətli şəhid Hacı Qasım Süleymanıdır. Amerikalılar seçki kampaniyası zamanı rəsmən elan etdilər ki, biz IŞİD-i yaratdıq. IŞİD-in bölgədə törətdiyi cinayətlərdən və hələ də bölgədəki partlayış və sui-qəsdlərin məsuliyyətini öz üzərinə götürməsindən görürsünüz ki, bunlar Amerikalıların işidir və siyans rejim tərəfindən dəstəklənir. Qərb dövlətləri tərəfindən dəstəklənən terror qrupları bugün Türkiyədə, İraqda, Suriyada, Əfqanistanda və regionun başqa yerlərində cinayətlər törədirlər. Bugün terrorla mübarizənin həll yolu, region ölkələrinin əməkdaşlığı və onların terrorla mübarizədə yeni iradəsidir. İnanırıq ki, Türkiyənin asayişi bizim asayişimizdir. Region ölkələrinin asayişi bizim asayişimizdir və hər hansı bir region ölkəsi üçün ən kiçik gərginlik bütün region üçün gərginlik sayılır. Biz terrorizm ilə mübarizədə qərarlıyıq və inanırıq ki, ölkələri qarışdırmaq və parçalamaq istəyən və separatizmə can atan hegemon sistemin bu süni fenomeni ilə mübarizə apara bilərik. Bu prosesdə biz ölkələrin əməkdaşlığının çox səmərəli ola biləcəyinə əminik. Türkiyə ilə çox yaxşı əməkdaşlığımızdan sonra bizim məqsədimiz iki ölkə arasında münasibətlərin səviyyəsini yüksətmək və inkişaf etdirməkdir. İran İslam Respublikasının və dostumuz, qonşumuz və qardaşımız Türkiyənin imkanları yüksək imkanlar sırasına daxildir. İki ölkə arasında mövcud imkanlarla iki ölkə arasında münasibətlərin səviyyəsini bütün sahələrdə inkişaf etdirmək olar. İlk addımda iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin səviyyəsi 30 milyard dollara qədər yüksələcəkdir. İran İslam Respublikasında enerji sahəsində çox yaxşı potensiallar var və biz neft, enerji və qaz sahəsində əlaqələrin inkişafı ilə bağlı dost və qardaş ölkəmizlə əlaqələrimizi inkişaf etdirmək qərarına gəldik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən sənə çay demişəm verilişini təkrar dinləyə bilərsiniz.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama keçirək dinləyirsiniz.
Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, əziz və sevimli dinləyicilər. Əylən sənə çay demişəm verilişilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən sənə çay demişəm verilişində sənətkarların qulluğunda oluruq, bəzən də siyasətçilərin də qulluğunda oluruq. Müxtəlif necə deyərlər, hövzələrdə və sahələrdə çalışan sənətkarlarımız, siyasətçilərimiz, ictimai xadimlərimiz və bu gündə xoşbəxtlikdən çox gözəl bir insanın, çox tanınmış, görkəmli incəsənət xadimi, sənətkarın qulluğundayıq, mən şəxsən çox sevindirəm. Əlbəttə, keçən verilişlərin birində də bu sənətkarın, bu incəsənət xadiminin xidmətində olmuşduq, həyat və yaradıcılığını öyrənmişdik. Ancaq, maşallah, bu sənətkarımız o qədər bədii sahələrə yiyələnir ki, yenə lazım oldu ki, bir daha xidmətlərində olaq və dəyərli sözlər, söhbətləri ilə tanış olaq, yenə dinləyək sözlər və söhbətlərini əsərləri haqqında və çalışdığı sahə haqqında daha artıq məlumat alaq. Nə isə, növbəti verilişimizdə müsahibimiz hər sənətindən əlavə çox gözəl bir insan, alicənab bir insan, tanınmış sənətkar, bədii və incə əsərləri ilə könülləri və gözləri oxşayan görkəmli sənətkarımız, dünya şöhrətli sənətkarımız, bədii xətləri ilə həqiqətən ürəkləri və gözləri oxşayan alicənab insan və xəttat və tədqiqatçı, ustad Mühsin Zunuzinin qulluğundayıq və mən şəxsən özüm yəqin bilirəm kollektivimizdə və əziz dinləyicilərimizdə çox sevinirlər ki, bir daha bu ustadın qulluğundayıq. Çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Cənab Zunuz, çox xoş gəlibsiniz. Boynumuza haq qoyubsunuz. Və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə ali cənablığınızı göstərir. Bir daha dəvətimizi qəbul etdiniz və sizin yaradıcılığınızın başqa sahələri ilə fəaliyyətləriniz haqqında daha artıq tanış olacaq və çalışdığınız sahədə lazımi məlumatlar yenə sizdən öyrənəcək. Əvvəlcə bir əzizlərimizdən salam əleykiz olsun, sonra keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən salam əzəyirəm tamamı eşidənlərə. Hər yerdə varlığı arzu edirəm. Həmişə salamat və müvəffəq biriz olsun.
Çox xoş gəlibsiniz. Bir daha sizə xoş gəldin ərz edirəm. Zəhmət verdiyimizə görə bəri başdan və dəyərli müsahibənizə görə bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. İnşallah söhbətlərin sonunda da yenə təşəkkürlərimizi qulluğunuza çatdıracaq. Ustad, sizin fəaliyyətlərinizlə və həyatınızla keçən verilişlərin birində, səhv eləmirəmsə neçə ay bundan öncə idi, tanış olduq və əziz dinləyicilərimizin də o necə deyirlər, mesajlarından gördük, çox maraqlıdırlar sizin fəaliyyətinizin sahəsi ilə ki, xətt dolu. Xatırlansın deyə bir qədər öz həyatınız haqqında qısaca həyatınız haqqında və çalışdığınız o sahə haqqında məlumat verin, sonra keçək ayrı sahələrlə və suallarla.
Başlayacaq. Mən qəbul edirəm ki, bunu öz mürdümdə deyəm və bunu deyə bilirəm ki, təqribən qərni 7000-ci qərnidə
bəli.
Nəstəli xətti Bedəsi Mir Əliyə Təbrizə qanunmənd və ixtira oldu. Və hər kəs ki, dünyanın hər yerində öyrəşibdir, bu bozorcuvardan öyrəşibdir.
Mir Əli Təbrizdə.
Mir Əliyə Təbrizdə. Və o zaman tənə bir daha Mir Əliyə Təbrizliymiş. Sonra bu xət bizimlə qəviləşibdir və indi də ucundadır.
Bəli.
Və bütün deyək ki, əgər dərim ordu mən buyurəsiniz, mən 1347-də
bəli.
Ustad Hazım İrza Həsən Heristən istifadə eləmişəm 2 il və sonra da Ustad İbrahim Bəxşuqudan ki, ikisi də dərvaqı Təbrizin lap o yaxşı xoş nəyizlərindən ki, tarixdə qalacaqlar və qalırlar və mən bunların ikisindən istifadə eləmişəm və bu Allahın lütfüdür ki, mənə inayət edibdir və mən eləyə bilmişəm. Onun məhsərinin ikisində yol tapam.
Təbrizdə anadan olubsunuz da sən?
Bəli.
Bəli. Və bu elə Təbrizdə də fəaliyyətiniz
olubdur. Bəli, mən 1347-də usta Teristdən istifadə eləmişəm və sonra 1360-da da usta Bəxtuşqundan neçə il və sonra da usta Dəmirxanlı.
Ustad, istəmirəm həyatı, çünki keçən verilişdə o detallar haqqında, cüziyyatı haqqında həyatınızın danışmışıq, bir xatırlanma olsun deyə. Siz xət yazmaqla bərabər və fəaliyyətlərlə xəsasında bərabər Xəttatlar Dərnəyinin Əncüməni xoşlanırsan sədri də olubsuz.
Bəli.
Bəli. Və neçə il sədri olubsuz?
17 il.
10 gün, maşallah, bəli. Maşallah. Yəni, o sənətkarlara 17 il rəhbərlik eləmək çətindir sənətkarlar.
Bəli, əlbəttə mən bunu ərz edeyim ki, 1329-dan Əncüməni xoşlanırsan ilim var və mən Təbriz o, Azərbaycan o, məntəqə şümalı qərdin. Əvvəlin adamam ki, Şurayı Ali Əncüməni Xoşnevisani İranda da huzurum vardı.
Yəni, İran Xəttatlar Dərnəyinin Ali Şurasının üzvüsü. Elə ələn də üzvüsünüz.
Mən ta 3-4 dəqiqə bazan bəli üzv idim indi də.
Çox ələ. İran İslam Cumhuriyyətindədir, İran İslam Respublikasında çox böyük, xüsusilə Tehranda səbəbən çox böyük xəttatlar varımızdır. Onların haqqında da kimlər vardı ələn və kimlər ələn fəaliyyətlə məşğuldular?
Biz bir deyək ki, tarixi xoşnivisi İranda çox adamlar gəliblər. Bunda o adamlardan biz tanıyırıq ki, ad qalıbdır və ya əsər qalıbdır.
Qalıbdır, bəli.
Çoxlu xoşnivislər gəliblər və gediblər və hünər nümayə ediblər və mütləq həm bunlardan əsər qalmıyıb.
Qalmıyıb.
Xət bizzat ki, bir dənə kitabı, məsələn, 500 və yazıblar. Axırında bu xəttat adını yazıb, ehtimalən o səfət zırılıb aradan gedib və bu xəttatlar qahın tanınmırlar.
Tanınmırlar.
Və çoxlu dərvaq xəttatlar biz əcərsəncə istəyək deyək, yüzlər xəttat ki, fəqət Təbrizdən eləyə bilir adaparaq və İranda da özürlər. Və indi də elə yaxşı xoş nevislər xəttatlar vardılar ki, Təbrizdən və ayrı şəhərlərdən vardılar və əxirəm təqribən biz ustanhayı, mən şümalı qərbdə, məntəqə Azərbaycan şərqi, qərbi, Ərdəbil və Zəncandan Tehranda bir dənə başqa qoyduq ki, çox o adamların ki, mədrəsə ustadları var.
Ustadlıq dərəcə.
Və yaxşı istiqbal oldu və
bəli, qarşıladılar. Təbrizdəki ustad, Tehrandan bir neçə ustadı, məsələn, ustad Mirxanı vardı yenə.
Ustad Mirxanı rəhmətə gediblər.
Getdi. O da böyük ustad idi, ustad.
Bəli, ustad Mirxan da iki qardaşdılar.
Seyyid
Hüseyn və Seyyid Həsən.
Bəli.
İkisi də Arif Məstək bir adamında, şair bir adamında, çox böyük adamında. Və onların şahidlərindən demək olar ki, ustad Əmirxan iş, şayət tarixdə bir cür xoşnəvist qədər gəlməyib deyə dünyaya. Mr. Ustad Əmirxan, Ustad Şirazi, Ustad Fəlsəfi və ayrıları var ki, mən ehtimalən Əcəstiyyəm hamısından...
Bəli, bəli, Təbrizdə hansı ustadlar ələn, sizin kimi məşhurdular?
Təbrizdə Ustad Kirmanı var, Ustad Fərzibud var,
bəli.
Bəd, Ustad Ruhu var, Ustad Kələcahı var, bəd. Olan neçə nəfər
bəli, bəli, ki məşhurdur. Hər əsində, əlbəttə, izah buyuracaqsınız, xətt elə biz deyəndə... Bəlkə onlar ki, xətlə tanış, mənim kimi tanış deyil, elə xət deyəndə elə bilər, hamısı bir sahədə işi xət yazırlar. Yəni, müxtəlif kateqoriyalar vardı və müxtəlif sahələri vardı, şikəstə vardı, nəstəlik vardı, nəsq var, süs var. Bu vaxtda da sizdən məlumat alacaq. İzin versəniz bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuzdayıq.
Yara جانان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ Hey, Lord, نهفته به زت بیوان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنم، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم، یا
تبریز.